Čtení z písma uslyšíme z Markova evangelia z jeho první kapitoly od 14. do 20. verše. První kapitola Markova evangelia. Čteme zde. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dál uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, ti byli na lodi a spravovali sítě, hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Tolik slova písma. Základem pro dnešní kázání je z toho přečteného oddílu z první kapitoly evangelia Markova, verš 17. Slova, která Šimonovi a Ondřejovi, prvním povolaným učedníkům, Ježíš řekl. Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, vybral jsem tenhle ten text dost z toho důvodu, že jsem se s ním sám nějak potřeboval vypořádat. Rybář lidí je obraz, který mne už dost dlouho nenaplňuje nijakým nadšením. K takovému skopovému se dostanu vzácně. Ovce jsem nikdy nepásl, život pastýře, který chová ovce na jídlo, je mi vzdálený. Potud Hospodin jako pastýř z 23. žalmu, Ježíš jako dobrý pastýř z mnoha podobenství, to mne nikdy nerušilo. Ale ryby mám rád. A rád je mám v jednom velmi konkrétním významu, totiž gastronomickém. Jinak mě k ním žádné vřelé city nepojí. Za to mezi rybáři mám řadu přátel, tím spíš je mi dost zatěžko oddělit představu ryby ulovené od ryby vykuchané, naporcované a snědené. Jasně, teoreticky to vím už dlouho, že dost Ježíšových podobenství mělo v sobě nějaký provokativní nádech, ale tady mne to ruší. Většinou už ta podobenství zas tak moc totiž nemluví o naší realitě, přesně jak ten dobrý pastýř, to už my vlastně neznáme. Nebo milosrdný Samařan, na toho jsme si zvykli, na celníka a farizeje modlícího se v chrámu. Je toho hodně, co už si tak jako poklidně necháme projít hlavou a už nás to nijak neprovokuje, tak jak to provokovalo tehdejší posluchače. Naopak musíme si programovou záměrnou provokativnost některých těch míst připomínat, aby nám vůbec neutekla pointa. Ale u těch rybářů lidí mi to zůstalo dost pevně. A tak si tímhle kázáním opět řeším zase jeden ze svých vlastních problémů v naději, že nejsme zas tak odlišní a že se to snad s někým z vás potká. A jak jsem tak nad tím přemýšlel, napadlo mi, že to Pán Ježíš vlastně nemusel vždycky myslet jako provokující myšlenku. Jistě, někdy ano. Je to zřetelné vidět třeba u toho Samařana, nebo když ženě pohanského původu odmítl pomoc s tím, že se nesluší jídlo pro lidi dávat psům. Ale v některých případech mám pocit, že si Pán Ježíš prostě rád hrál se slovíčky. Že nebyl 24 hodin smrtelně vážný, ale že v nejrůznějších situacích dělal narážky na to, co viděl kolem sebe, slovní narážky, které prostě nesmíme přeceňovat. Vždyť přece víme, že v Ježíšových výzvách jde mnohdy o nadsázku. Takový trám v oku docela určitě nikdo nikdy mít nebude. Když Ježíš řekl, že je lépe si odetnout út, který nás svádí ke hříchu, než kvůli němu přijít do pekla, to už je technicky proveditelné, tak už se to taky někdy v praxi někdo chopil, ale taky chápeme, že to je nadsázka. Když apoštol Petr vyznal Ježíše jako Mesiáše, syna Božího, tak Ježíš řekl zvláštní slova. Já ti pravím, ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel jí nepřemohou. A osobně si myslím, že to je zase jeden z těch případů, kdy si Pán Ježíš prostě jen hraje se slovíčky. Že zatím nic hlubokomyslného není. že Petros, Petr je kámen a Petra je skála. A tak Ježíš mluví o církvi založené na skále a je to pěkná slovní hříčka, při které se Pán Ježíš na Petra usmál, možná ho objal a prostě pokračovali v cestě. A podle mě až pozdější vykladači do té scény přihodili vážný a důstojný tón, kterým z toho pohodového 30letého Ježíše udělali hloubavého vznešeného můdrce. Připadá mi, že třeba když Ježíš na učedníky po vzkříšení volal ze břehu, nemáte něco k jídlu, čteme na konci Janova evangelia, takže si z nich stejně jenom dělal legraci. Teď už tam dávno hořel oheň a na něm se pekla ryba a byl tam připravený chléb. Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Tady u Galilejského jezera taky nešlo o nějakou hlubokou teologii, ve které by Pán Ježíš zhodnotil přínos rybářské praxe pro misijní potenciál církve. Nepřeceňujme tu scénu. Prostě tu viděl pár rybářů, kteří lovili ryby či spravovali sítě a ze slovní hříčkou je povolal k jiné práci. A tak i my si s těmi slovíčky musíme trošku pohrát si s tou rybářskou branží. V souvislosti s celou zvěstí písma nám ten text vydá mnohý užitek. Dá nám dost obrazů, nad kterými můžeme přemýšlet, které k nám mohou nějak promlouvat i do naší zcela nerybářské životní zkušenosti. Tedy vám, kdo jste na tom stejně jako já, připomínám, že rybáři lidí tedy neloví lidi proto, aby je snědli. Z vody se tahat bude, ale jde o vytažení lidí, ne o vytažení ryb. Jde o vytažení ze světa, který je lidem nepřátelský a nebezpečný. Je to záchrana těch, kteří se topí, které je potřeba vytáhnout na čerstvý zdravý vzduch. Ti, kteří se nemohli dole volně nadechnout, protože ze všech stran je ohrožují, či přímo dusí ty masy vod. Izraelec si možná vzpomene na příběh o potopě světa. A určitě ho napadne Mojžíš, protože to jméno je už v Bibli vykládáno jako vytahovač. Právě v souvislosti s vytahováním z vody. Mojžíše vytáhla egyptská princezna z Nilu a Mojžíš pak vytáhl boží lid z otrocké služby v Egyptě. A tam už to nebyl jen Nil, ale dokonce Rudé moře, jen si to představte, vlevovodní stěna, vpravovodní stěna, ten zástup prochází z Egypta za svobodou, musí projít vodou, která je nebezpečná. Ono se v ní utopí celé egyptské vojsko. Ale boží lid bude z té vody vysvobozen, vytažen. Motiv vody, která ohrožuje velká část příběhu proroka Jonáše. Podobně jako žalmista i ten Jonáš z hlubokosti volal k Hospodinu. Kajícně přiznával své hříchy, dovolával se božího slitování. Nebezpečí vod se objeví ještě ve zjevení Janově. V letmé zmínce, že v nebi už nebude moře. Což není jakési varování pro ty, kdyby se těšili, že tam budou surfovat či co. Ale motiv vody je motiv něčeho, kde se skrývají kdo ví jaké démonské potvory. A jakmile se někdo dostane do nějaké takové velké vody, je potřeba být co možná rychle vytažen jako ten Mojžíš z Nilu. A pak musí přicházet další a další novodobí Mojžíšové, tedy ti, kteří sami byli z vody vytaženi a teď mohou vytahovat jiné. Je potřeba být zachráněn, vysvobozen z toho strašlivého nebezpečí, jaké voda představuje. Když nebude někdo, kdo si ve vodě zachráněn, klesne až dolů. Padne až na samé dno. Říkáme i my dnes, když si o někdo sáhne na dno, tak to znamená, že na tom byl fakt hodně špatně. Ale proto jsou tu rybáři lidi. Ti se nebojí ani té nezměrné masy vod. Ti, kteří jsou vzdělaní, léty praxe, trénovaní k tomu, aby uměli sítě opravit a pak správně hodit, ta síť ze závažičky po stranách klesá rychle od hladiny dolů a zachycuje ty nebožáky, kteří by jinak klesli až na dno. A ti, které zachytí síť, ti se dostanou nahoru na vzduch. Tam dole u dna, tam je tma, zima, bahno, zahnívající větve. Kdo klesne až na dno, bude to mít o mnoho těžší dostat se zase nahoru na vzduch ke světlu. Kdo ale neklesl zas tak hluboko, má o to větší šanci. Pán Ježíš přebírá pomyslnou štafetu od Jana Křtitele. Zvěst je stále stejná, naplnil se čas, přiblížilo se království Boží, čiňte pokání a věřte evangeliu. Mění se ale forma zvěstování. Jan stál u Jordánu a lidé za ním přicházeli. To jsou ti, co jsou u hladiny, co ještě nejsou zas tak moc hluboko. Ti ještě najdou sílu pár tempy dostat se na čerstvý vzduch a tak se mohli u Jana nadechnout. Je výborné, když církev plní tuhle funkci. Když je místem, kde hledající naleznou odpověď. Kde ten, kdo touží po záchraně, není odrazen, odehnán, ale je mu poskytnuta pomoc. Nezapomínejme ale, že to je jen první stupeň. Ženi zajistají s mnoha, ale dělníků málo, řekl jednou pán Ježíš. Nestačí, že tu církev prostě je a kdo hledá, tak si ji najde. Protož proste pána žní, ať vypudí dělníky na ženi svou. Pokračuje proto pán Ježíš a sám tak jedná. Nestačí si stoupnout k Jordánu, tam, co stával Jan, a vítat ty, kteří za ním vychází. Je potřeba hledat všechny ty ztracené ovce lidu izraelského. Je potřeba být svědky nejen u Jordánu, ale i v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země, řekl Ježíš ve skutcích. Je potřeba jít ke všem národům, získávat učedníky, křtít je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učit je, aby zachovávali všechno, co nám pán Ježíš přikázal. Je potřeba být rybáři lidí. A to se nestane tak, že si sedneme do fotélu a počkáme, až ryby přijdou, zaťukají na dveře a řeknou, můžeme dál, a uráčí se odebrat se do ledničky. Začíná se nám vylupovat několik myšlenek, které stojí za to si pamatovat. Něco má rybář ryb a rybář lidí společné, něčím se liší. Opět sám pro sebe a pro mě podobné, hned jako první připomínám, čím se liší, že to je cíl. Zatímco rybář ryb schání oběd, rybáři lidí jde o záchranu těch, které vytahuje. S tím ovšem souvisí jedna podstatná věc, která by mohla být důležitá i pro mnohé další. Rybář ryb si říká, jde o mě. Když nechytím dost ryb, bude hlad. Musím makat. Tvrdě, pořádně, až do úmoru musím makat. Musím, protože mám strach o sebe samého, o svoji budoucnost. Když to totiž bude trvat dlouho a já nechytím žádnou rybu, tak hlady umřu. A rybář lidí si říká, a o mě už tu nejde. Jde přece o to dostat se z vody ven. Já jsem z vody venku. Jestli všechno půjde tak, jak má, tak už se do vody nevrátím. O mě už je postaráno, já se nemám čeho bát, já jsem v pohodě, jsem v klidu. Bránu do nebe přede mnou nikdo nemůže zavřít. A v téhle svobodě teď hledám další, které bych ještě vytáhl. Tohle rozpoznání je v samém základu naší víry, to si nenechme nikdy vzít. Časem na tomto poznání poroste stavba našeho duchovního života a nám dojde, že máme zodpovědnost za ty druhé. Dojde nám, že nějaká činnost zachraňování těch druhých je přirozená odpověď na Boží povolání. Už to přece víme, že si nestačí sednout do fotelu a čekat, až ryby přijdou, zaťukají na dveře a řeknou, můžeme dál, a uráčí se odebrat do ledničky, tedy v tomto případě do kostelních lavic. Když ale zapomeneme na to, na čem to stojí, na ten základ, zblázníme se z toho. Strháme se v podivném křesťanském workholismu. Výjít ven mezi lidi, rozhodit sítě, vytahovat lidi, zachraňovat je. To neděláme kvůli sobě, proto, abychom si něco zasloužili, proto, abychom sami sebe nějak zachraňovali, abychom sami pro sebe něco udělali. Pro nás už všechno uděláno bylo. Jestli ke Kristu přivedete jednoho člověka, 100 lidí, nespočítatelné zástupy nebo třeba vůbec nikoho, to nemá na vaši spásu žádný vliv. První, řekl bych, nejpodstatnější postřeh z dnešního příběhu je tedy právě tento rozdíl. Od rybaření ryb, od horečného snažení konaného proto, abychom nezahynuli, jsme osvobozeni k rybaření lidí, tedy k činnosti, kterou děláme jaksi navíc, nad rámec toho, co je nutné, protože to, co je nutné, už je uděláno. Výdech, nádech, klídek, pohoda. Nestojí to a nepadá s tím, co děláme nebo neděláme. O to klidněji a svobodněji můžeme něco doopravdy dělat. Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Být rybářem lidí není práce pro jednotlivce. Tohle církevní zázemí potřebujeme i jako rybáři lidí. Nějakou tu dělbu práce vidíme hned od začátku. Šimon Petr hází sítě do moře se svým bratrem Ondřejem. Jakub a Jan Zebedeovci sedí v lodi, sítě opravují. Není dobré člověku být samotném. V okamžiku, kdy se snažíme být rybáři lidí, to platí také. Ti první jsou vyvoláni ve dvojicích a až teprve ti další přicházejí do téhle skupiny. Jistě, že člověk může udělat hodně práce docela sám, ale zas tak dobrý nápad to není. A tak máme další postřeh, který stojí za zapamatování, že mít někoho, kdo vám pomůže, je moc dobrá věc a taky obráceně. Je fajn, když čas od času někomu pomůžeme my, když se jemu ta síť trhá a on neví kudy kam. Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. To není, pánové, gratuluji od této chvíle, jste rybáři lidí. Být rybářem lidí je něco, co z nás musí učinit pán. Učiním z vás rybáře lidí. My potřebujeme jeho školu, jeho vedení, jeho poučování. Hurá nadšenecká aktivita je jako zrno zaseté do mělké hlíny. Ono to rychle vyklíčí a taky rychle zajde. Rybář lidí, dobrý rybář lidí, to je někdo, kdo má cvik, kdo má fortel. To se nezíská z minuty na minutu. Petr, Ondřej, Jakub i Jan si jako rybáři ryb cvičili roky a právě tak se z nich roky u pána Ježíše stávali rybáři lidí. Několik let se vzdělávali v jemných finesách, jak myslet, mluvit, jednat. Chvilkama to šlo, chvilkama to stálo za starou belu. Jako rybaření chce nějaké teoretické základy, ale chce to hlavně praxi, nejlépe pod vedením jiného rybáře. Platí to i o rybaření lidí. Když zůstaneme jen u teorie, tak to není rybářství. Rybářských teoretiků máme dost, ani ne tak rybářů, jako spíš potápěčů, kteří i vyrazí na moře, pa se ponoří do hlubiny, pozorují ryby, popisují jejich prostředí, pak se vrátí do toho svého prostředí a napíše tlusté knihy. Knihy jistě bezvadné, ale doktorát z ichtyologie vám večeři nezajistí. Na to je potřeba vzít síť a hodit. S rybařením lidí je to podobné, je fajn něco vědět o misijních strategiích a o tom, jak oslovit lidi, ale když to nikdy neskusíme, tak nejsme rybáři lidí. A pak poslední. My už přece víme, že tam dole v hlubině to není pro lidi k žití. My sami už jsme byli vytaženi, byli jsme zachráněni. A tak se pokoušíme vytahovat a zachraňovat další. Prostě proto, že víme, že to je pro jejich dobro. Někteří přijdou sami, jako lidé chodili za Janem Křtitelem, těch nebude zas tak moc. Za těmi ostatními je potřeba jít a tu síť jim hodit. Petr, Ondřej, Jakub i Jan se to učili několik let, nelze čekat, že by se to dalo shrnout do pár slov. Ale proto čteme Bibli, modlíme se, chodíme do kostela, abychom se to naučili. Amen.